O'shlik Abdufattoh Rasulov 2 kundan buyon o'z yaqinlarini O'zbekistonga olib o'ta olmayapti. Yorqishloq chegara posti yonida turgan Abdufattoh akaning ozodlikka aytishicha 14-iyun kuni tushgacha ushbu chegara posti yopiq bo'lib, u yerdan qochqinlar o'tkazilmagan.
Nima chegarasida turibsiz?
O'zbekiston chegarasidami?
Ha, bir qismda degan yer bor, o'g'lov. Nariman tomondagi.
Abdufattoh aka, ayni paytda hozir o'sha joyda vaziyat qanaqa? Qancha odam turibdi chegarada?
Bu yerda odam sanog'i yo'q. 2-4 kundan beri odamlarni o'tkazishyapti. To'polon o'tyapti, bir-birini ezib ketishyapti. O'tadigan yer bitta koridor ekan kichkina. O'sha yerdan endi bilmayman, endi uni sizga tushuntirishga ham ojizlik qilaman. Vabshe bir-birini turtib, chol kampir, yosh bolalar va ezib, ba'zi oyoq tagida qolib ketganlar ham bo'lyapti dedi. Hozirgi momentda o'tkazmayapti.
Nimaga hozir o'tkazmayapti?
Haqiqatan ham o'tkazadi deyapti, bilmayman, hozir xabarim yo'q. Yana 1 soatdan nari bersa ochadi ekan. 4 nari bersa ochiladi ekan.
Demak, bugun ertalabdan beri hali ochilmagani?
Yo'q. Ertalabdan beri ochilmagan. Odamlar ko'chalarda, bolalarni uylarida, eshiklarda, betonlarda, turpoqlarda o'tirishdi. Bari bola chaqalari bilan kelmagan. Kechasi markazdagi atrofdagi uylarda yotishdi. Palatkalarda yotishdi, turpoqlarda ustida. Uxlamasdan beton ustida o'tirib chiqqanlar bo'lyapti. Unaqa qurilgan uylar betonlarning ustida.
Bu kechadan beri o'tirilgan bo'lsa, yosh bolalarni yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Yosh bolalarga mana shu yerdagi xalq nonpon binetalari berib
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegara posti oldida juda ko'p odam to'planib qolgan bo'lib, chegaradan o'tish payti tiqilinchda odamlar orasida qurbonlar ham bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegaradagi bu kabi izdihomlar natijasida kamida 5 nafar odam nobud bo'lgan. O'zbekiston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qilib, chegara postlarining yopiqligi sabablarini o'rganish borasidagi urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ozodlikka Bishkek vaqti bilan soat 3:40 chegara postlari ochilgani va Qorasuv, Surattash, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari jami 4 joydan qochqinlar o'tkazilayotgani haqidagi xabar keldi.
Odamlar o'tyapti ekan hozir.
Qachon ochildi? Soat nechalarda taxminan?
14:00 ochildi.
Hozir bitta joydan o'tkazyaptimi?
Yo'q, 4 ta yerdan o'tkazyapti ekan. Ya bu qismda o'tkazyapti ekan. Tosh 85 degan yer bor-ku, Suratosh. O'sha yerdan o'tkazyapti ekan. Olimtepa degan yer. 4-chisi Qorasuv shahrida.
Qorasuv Do'stlikchi, Do'stlik yopiqmi?
Yo'q, Do'stlikni bilmadim, Do'stlikdan o'tkazmayapti kamanda. Hozir 4 ta yerdan o'tkazyapti ekan hozir.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegaradan faqat ayollar, bolalar va qariyalargina o'tishiga ruxsat berilgan.
14 yoshgacha o'tkazyapti ekan, 14 yoshdan tepasini o'tkazmayapti o'g'il bolalarni.
Aha, ayollar hammasi o'tyapti.
Ayollar, yosh bolalar, kampirlar, chollar hammasi o'tyapti. Hozir kechagi Suvotga bo'yicha kecha 75,000 kishi o'tibdi mana o'zidan, mana Nariman bo'l qismdan. Endi bugungisini bilmayman qancha. Kechagi kunga 75,000 ta odam o'tibdi shu nimadan.
O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11-iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yorqishloqdagi qochqinlar lageridan panoh topgan Sohiba opa o'shda qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda.
Bizga taxmojnaga O'zbekistonga yaqin joyda edi, biz o'tib oldik. Yo'llar sal ochiqligida o'tib olganlar shahardan o'tib oldi. Qolganlar hozir uzilib qoldi. Sentrdan nariyada bo'lganlar biradir, o'nadir, umuman shaharga ham tushmay qoldi. Bir tomon, nari tomondan ham uzilish bo'lib qoldi. O'rtada sarob nimada qolib qolishdi. Faqat biz bu yerda turibmiz, mana shu yurtimizga yordam berish kerak. Bizning erlarimiz, o'g'illarimiz qolib ketishdi. Hammamiz o'tmadik, misol qolganlar ko'p, o'zimiz opa singillarimizdan ham qolganlar bor. Kelinlarimiz qolib ketishdi, akalarimiz qolib ketdi. Mana shu biz bilan birga kelgan xolamning qizini uyi kuyib ketibdi. Kelinimiz bor edi, tog'amning kelini. Qashini onasini oyog'iga otishibdi. Endi o'ldimi, qoldimi uni bilmadik. Akasini ham otib qo'yishibdi.
Yorqishloqdagi qochoqlar lagerida Sohiba opa singari jami 3000 nafar qirg'izistonlik qochqin panoh topgan. Bu yerda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 ta kichik shaharcha bunyod qilingan. Sohiba Tursunboyeva qochoqlar lagerida qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
Biz O'zbekistonga 11-dan 12-ga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shagi ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib, asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib, yosh kichkina bolalarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga zoryapti, dorilar berib, hamma narsadan xabardor bo'lib turishdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarga qochoqlar lageridan o'z qarindoshlarini uylariga olib ketishlariga ruxsat berilgan. Toshkentlik Saida Olimova Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan qirg'izistonlik 11 nafar qarindoshini uyga olib ketayotganini aytadi.
Xo'jaboddan kecha borib, qarindoshlarimizni olib keldim, 11 ta odamni olib keldim kecha borib. Qarindosh urug'larim ko'p, eng yaqinlarini aytay, otam qoldi, onam qoldi, akam qoldi, kelinimiz qoldi. To'rtta jiyanim qoldi, eng yaqinlari bu tog'a, xola nimalardan tashqari eng yaqinlarim, jigarlarim, otam, onam, singlimning bolasi bilan oldik xolos hozircha. O'shda qolgan qarindoshlarimiz aloqada bo'lsak, hammasi yig'lashib, xafa, biz shunga kerak emasmizmi, nimaga dunyo miqyosida biroq aralasha olmaydi, nimaga bizga yordam berishmayapti, deyapti. Ular vaziyat yaxshimasligidan bekingan joyidan hali chiqishga sharoiti yo'q.
Xalqaro Qizilxosh tashkilotining Jenevadagi vakili ozodlikka bildirishicha, O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshdi.